7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Alianța pentru Integrare Europeană încotro.
Astăzi un răspuns în exclusivitate de la liderul democrat Marian Lupu.
Alianța este funcțională, mecanismele sunt funcționale, problema este în dorința de a te folosi de aceste mecanisme.
Și dicționar european despre conflictul de interese. Începem cu știrile Europei Libere. Un tribunal din Chișinău a dat astăzi prima sentință într-un caz de tortură legat de protestele din aprilie 2009. Polițiștii Vitalie Dovboș și Mariana Țurcanu Tudor au fost condamnați la 6 și 5 ani de închisoare cu suspendare pentru maltratarea surorilor Roxana și Ludmila Radu. Victimele au spus că au fost obligate să se dezbrace și au fost umilite la comisariatul de poliție. Avocata surorilor Radu, Natalia Moloșag, a salutat sentința de astăzi ca pe o premieră, dar n-a exclus posibilitatea de a face apel.
Este prima sentință de condamnare pe articolul 309, adică tortură prevăzută de Codul Penal al Republicii Moldova. Discut cu clienții și vedem dacă dumnealor, adică au simțit această recompensă, această reabilitare în drept. Dacă nu, deci vom merge la curtea de apel.
Scriitorul rus Eduard Baghirov, acuzat de implicare în violențele din aprilie 2009, va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Prelungirea a fost aprobată astăzi de judecătoria centru a capitalei la cererea Procuraturii Generale. Baghirov a fost reținut la 16 iunie, dar arestarea a fost făcută publică abia la 27 iunie. Prietenii lui spun că se consideră nevinovat și este deținut în condiții inumane, dar autoritățile de la Chișinău au declarat că regimul de detenție este normal. Comuniștii majoritari în Consiliul Municipal Chișinău au criticat neprezentarea consilierilor puterii la prima ședință a noii conduceri a capitalei. Potrivit Infoprim, consilierul comunist Igor Dodon a declarat că absența de astăzi contrazice promisiunile din campanie de a apăra interesele chișinăuenilor. Oficialii puterii au făcut astăzi declarații contradictorii despre motivele absenței. Unii au spus că a fost un boicot, alții că reprezentanții alianței și-au luat drăgați pentru a-și găsi o strategie comună. Statele Unite și alte țări au recunoscut astăzi o structură a rebelilor libieni drept adevărata conducere a Libiei. Recunoașterea americană a Consiliului de Tranziție a fost anunțată de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, la o reuniune internațională pe tema Libiei ținută la Istanbul. În declarația finală a ședinței așa numitului grup de contact, cele 30 de țări participante recunosc legitimitatea rebelilor și adaugă că regimul lui Muammar Gaddafi nu mai are nicio autoritate legitimă în Libia. Statele Unite vor cere extrădarea a 22 de persoane arestate în România, acuzate că au furat prin oferte mincinoase pe internet 20 de milioane de dolari, mai ales în Statele Unite. Potrivit procurorilor români, între 2009 și 2011, suspecții au amăgit clienții unor magazine pe internet, ca eBay și Craigslist, convingându-i să-și cumpere mărfuri inexistente, inclusiv mașini, motociclete și aparate electronice. Suspecții colectau banii în străinătate, mai ales în Statele Unite, după care îi trimiteau acasă în România. Cei 22 au fost arestați în cadrul unor raiduri în trei orașe românești cu sprijinul Poliției Federale Americane.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Majoritatea comentatorilor politici caută răspunsuri la întrebările legate de viitorul Alianței pentru Integrare Europeană 2, o alianță tripartită între Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat, Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu și Partidul Democrat al președintelui interimar și speaker al Parlamentului Marian Lupu. Alianța apare astăzi mai fragilă ca niciodată după declarațiile din această săptămână ale premierului și replicile pe care le-a primit mai ales din partea liberalilor. Valentina Ursu a stat de vorbă pe îndelete cu Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, despre viitorul Alianței pentru Integrare Europeană.
Liderul PLDM, Vlad Filat, a înaintat mai multe condiții care au drept scop combaterea corupției și reforma justiției. Și asta pentru că guvernul ar fi cu mâinile legate.
Parlamentul, săptămâna trecută, a luat în dezbatere strategia națională pentru combaterea corupției. Joia viitoare va fi adoptat. Prezentarea luptei cu corupția ca un instrument politic foarte selectivă, aruncând învinuiri doar în adresa partenerilor de coaliție, eu și în trecut am declarat-o, asta nu este luptă cu corupția. Toate sondajele de-a lungul anilor ne arată că oamenii se plâng în cea mai mare parte pe corupție. În asemenea, sisteme ca poliție, vamă, fisc, sistemul de ocrotire a sănătății, administrație publică, justiție. Atunci când vorbim serios de combaterea corupției și toți suntem angajați, motivați, este o bătaie într-o ușă deschisă. Aceste subiecte trebuiau și trebuie și în continuare să fie discutate la modul cel mai serios. De văzut, ce nu merge, unde nu merge, de ce nu merge.
Dar ce nu merge?
Motive.
De ce nu merge?
Păi, atacuș ajunge. Nu gândesc că există imposibilitatea de a discuta și că alianța este în asemenea măsură nefuncțională. Alianța este funcțională, mecanismele sunt funcționale, problema este în dorința de a te folosi de aceste mecanisme. Deci, scenariul numărul 1, ca să conchid, este să ne așezăm și să discutăm. Nu prea cred în acest scenariu, fiindcă noi nici n-am început încă discuțiile, dar la mine pe masă, în biroul președintelui Parlamentului, este deja un proiect de lege inițiat de PLDM privind modificarea la legea guvernului prin lichidarea prezidiului guvernului și schimbarea modalității de vot. Întrebarea mea este: acțiuni, pe de o parte, pe de altă parte, invitații la menținerea alianței, la discuții colegiale care nu se leagă una cu alta. De aici mergem la scenariul numărul 2, care este posibil urmărit de către protagonistul acestor declarații.
Care este premierul Filat. Dar se creează impresia că PL și PD ar face front comun împotriva PLDM-ului.
Încercarea de a forma un fond negativ în adresa partenerilor și pe calea unor amenințări, că fiți atenți, dacă nu, eu fac alianță cu comuniștii. Ca să ne bage în frică și pe această cale să încerce să schimbe definitiv acordul politic semnat pe data de 30 decembrie anul trecut.
Bine, dar el ar putea să spună că PD și PL îl împinge în brațele comuniștilor.
Aici e și nevoie de discuții și eu aș insista, precum am propus la ședința Consiliului Alianței, că de aici încolo toate discuțiile noastre pe marginea acestor subiecte strategice care vizează interesul țării să fie publice, cu accesul liber al presei. Lumea să vadă cum discutăm și ce discutăm. Evident, în cadrul Consiliului Alianței. Iată, eu vreau să vă aduc niște argumente, fiindcă este ușor să vin să învinuiești pe cineva, dar să nu prezinți nicio propunere, niciun argument și nicio soluție. Eu vă spun o statistică. De la începutul anului, prin intermediul prezidiului guvernului, au fost trecute circa 500 de proiecte de acte normative. Și doar maximum 4 proiecte au fost discuții și puncte contradictorii din 500. La alte subiecte, nu au fost discuții nici la prezidiu, nici la guvern, deci ca să vorbim despre blocaje sau bariere. Și vreau să vă spun că una din aceste discuții contradictorii a fost pe marginea unei legi privind corpul de control.
Nu știi stânga ce face dreapta sau cum e?
Nu este vorba de necoordonare. Este vorba de încercare a concentrării a deplinii putere de stat într-o singură mână. Dacă noi ne-am angajat toți împreună să vorbim despre democrație, democrația înseamnă separarea puterilor și asigurarea unui echilibru. O să citez doar un autor care se numește Nicolae Negru. Primul ministru are un handicap evident. Nu reușește să adune în jurul său adepți, ci doar subordonați. Greșisem că ne atribuisem capacitatea de a forma și a lucra în echipă. Mai cu seamă cazul Tănase, trebuia să-i dea mult de gândit. Eu cred că nu e nimic de adăugat aici. Ca să închei. În caz dacă se țintește al doilea scenariu, scenariul de intimidare, presupunându-se că setea noastră de putere este atât de mare.
Setea noastră, setea cui?
Setea partenerilor de putere, să fie la putere, este atât de mare, că ne va putea folosi pur și simplu, în acest caz, adunându-și absolut toate atributele în acest stat și dezechilibrând un sistem de gestionare. În cazul acestui scenariu, dacă este luat în calcul, vreau să spun deschis, greșește amarnic. Noi suntem foarte constructivi ca parteneri. Noi știm să lucrăm în echipă. Noi nu suntem pe cale să ne speriem, să facem tot felul, nu că de cederi, dar să adoptăm niște decizii care contravin principiilor și alianței, principiilor unei orânduiri democratice și a unei bune funcționări a alianței, pe care motiv public O spun. Dacă se contează pe acest scenariu, el nu va trece.
Domnul Filat a cerut o evaluare de către fiecare componentă a Alianței pentru Integrare Europeană a miniștrilor delegați în executivul republican. Ce ar însemna această evaluare?
Evaluarea pare să o facem pe criterii profesionale și să facem nu evaluări de ministere doar, dar să facem și evaluarea activității guvernului per ansamblu și a domnului prim-ministru ca atare.
Dumneavoastră, ca lider PD, sunteți mulțumit de activitatea miniștrilor pe care i-ați delegat în cabinetul de miniștri?
Eu consider că toate aceste întrebări sunt de importanță secundă și îmi continuă ideile mele. Scenariul 3, că PLDM-ul deja a adoptat o decizie și face alianță cu Partidul Comuniștilor. În această situație, noi nu o să ținem de mână. Un lucru vreau să spun, că într-un asemenea scenariu, Partidul Democrat nu o să participe. Noi ne ducem în opoziție.
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului de la Chișinău, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți interviul în întregime pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În Consiliul Municipal Chișinău, alianța a funcționat astăzi la unison. Consilierii Partidului Liberal, Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat boicotând prima ședință de după alegerile locale. Pentru că nu a întrunit numărul necesar de membri ca să fie valabil constituită, ședința a fost amânată. Liberalii au motivat că așteaptă să se clarifice lucrurile cu, cităm, alianțele la Chișinău, relatează Lucia Diacon.
Solicitat de presă, liberalul Dorin Chirtoacă, care urma să-și primească azi legitimația de primar, a invocat că partidul pe care îl reprezintă și-ar dori ca cele trei formațiuni de la guvernare să formeze o alianță în Consiliul Municipal, înainte să-și înceapă această activitate. Lucrurile urmând să fie lămurite în seara zilei de azi la ședința anunțată a Consiliului Alianței, care peste zi însă a fost amânată.
Noi suntem îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat la Briceni, Edine și Sângerei, să vedem dacă ședința de diseară va schimba ceva, pentru că lucrurile trebuie să meargă în direcția în care ne-am asumat cu toții încă în iulie 2009 și opțiunea este cele trei formațiuni împreună, cu bune și cu rele, cu plusuri și cu minusuri, cu probleme și cu nimeni n-a spus că va fi ușor.
Primarul se referă la situațiile din raioanele unde consilierii din partidele de la guvernare, în lipsa unui acord de coalizare a celor trei formațiuni la nivel local, s-au aliat ad hoc cu opoziția comunistă, votând pe președinții și vicepreședinții raioanelor, dar și pe șefii de comisii. Liberal-democrații prin consilierul Ghenadie Dumanski n-au confirmat, dar nici n-au infirmat că s-ar discuta despre crearea unei alianțe în Consiliul Municipal între partidele guvernării, explicându-și astfel absența.
Am fost solicitați de către colegii noștri din alianță de a nu participa la această primă ședință a Consiliului. Noi am dat curs acestei solicitări. Urmează colegii noștri pe parcursul zilei să ne aducă și explicații de ce a fost această solicitare.
Imediat după ce președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurei Ciocan, a anunțat despre amânarea ședinței, în lipsă de cvorum, consilierul comunist Igor Dodon a lansat presupunerea că partidele din alianță ar încerca să tragă de timp pentru a găsi un aliat între comuniști, ca să schimbe raportul de forțe din Consiliu în favoarea sa.
Nu exclud faptul că unii din colegii noștri din alte fracțiuni din alte partide încearcă să utilizeze această perioadă de 6-8 zile să corupă unii din colegii noștri de fracțiune.
După alegerile din 5 iunie, Partidul Comuniștilor a obținut majoritatea în Consiliul Municipal, 26 de mandate, cu un mandat mai mult față de partidele din Alianța de Guvernământ. Prin lege, Consiliul Municipal stabilește bugetul pentru capitală, numește și destituie pe pretori și vicepretori din funcție, dar și pe șeful poliției municipale și la propunerea primarului sau a unei treimi din consilieri numește și îi eliberează din funcții pe șefii de subdiviziuni și întreprinderi municipale. Tot de competența Consiliului este să aprobe taxe și tarifele pentru serviciile publice și să repartizeze terenuri și locuințe. Prima ședință a Consiliului Municipal poate fi amânată de 3 ori. Comisia Electorală Centrală a stabilit următoarea ședință pe luni. Dacă nici din a doua încercare ședința nu va aduna cvorumul necesar de 2 de consilieri, aceasta va putea fi ținută cu majoritatea simplă, adică cu 26 de membri ai Consiliului, iar lipsa măcar a unuia dintre ei va duce la dizolvarea Consiliului Municipal și la alegeri repetate pentru Consiliu, a explicat președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Domnilor și domnilor, la forumul nostru de discuții pe internet vă invităm să vă spuneți opinia, cum credeți că va funcționa primăria Chișinăului cu un primar liberal și cu un consiliu dominat de comuniști și în actualele condiții de tensiune din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Vă așteptăm opiniile la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o nouă filă a dicționarului european, astăzi despre conflictul de interese. Și Fundația Memorial îl avertizează pe președintele Medvedev că ancheta oficială în cazul uciderii activistei pentru drepturile omului, Natalia Estemirova, merge pe căi greșite.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei cu un interviu despre situația precară a copiilor lăsați în Moldova de părinții care merg la muncă în diferite țări ale lumii.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite la orice oră pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și părerile dumneavoastră. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a declarat că porțile Uniunii Europene rămân deschise pentru țările din estul Europei și a anticipat că Republica Belarus va cunoaște schimbări politice importante într-un viitor nu prea îndepărtat. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ricard Iojviac, oficialul european a respins ideea că parteneriatul estic, din care face parte și Republica Moldova, ar avea misiunea de a oferi vecinilor Uniunii orice, numai nu perspectiva aderării. Recunoscând că niciuna din țările estice n-are pe termen scurt șanse de aderare, Buzek a adăugat totuși că țările din vestul Balcanilor au demonstrat că situația se poate schimba rapid.
10 years ago, nobody was thinking about future membership of Western Balkans countries.
În urmă cu 10 ani, a spus Buzek, nimeni nu se gândea să ofere țărilor din vestul Balcanilor perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Dar acum Croația este aproape de intrare în Uniune, iar Serbia, Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă, Macedonia, își așteaptă rândul și se pregătesc foarte bine. Fără să ofere vreun calendar al eventualelor noi extinderi, Buzek a sugerat totuși când anume ar putea fi luate în considerare și fostele republici sovietice.
We have still more than one decade in front of us.
Buzek a spus că în următorii 10 ani, preocuparea principală va fi pregătirea de aderare a țărilor din vestul Balcanilor, după care europenii vor putea începe să se gândească și la vecinii din est, poate prin 2025 sau 2030. Avertizând că este prea devreme să vorbim despre această perspectivă, Buzek a insistat totuși că porțile Uniunii Europene nu vor fi închise. În privința situației actuale din Republica Belarus, care face parte ca și Moldova din parteneriatul estic, Jerzy Buzek a anticipat schimbări mari și profunde, spunând că regimul de la Minsk s-ar putea prăbuși la fel de brusc ca acelea din Tunisia sau Egipt. Buzek a părut să sugereze că schimbările din Belarus se vor produce din cauze interne și nu ca rezultat al sancțiunilor internaționale.
Well, I don't see any results of our targeted sanctions, let's say.
Jerzy Buzek a spus că el unul nu vede vreun efect concret al sancțiunilor împotriva regimului de la Minsk, care nu pare să-și schimbe comportamentul. Dar, a adăugat oficialul european, această stagnare poate fi înșelătoare, pentru că în orice moment regimul poate începe să dispară, să se prăbușească. Asta se poate întâmpla în 2-3 săptămâni, a mai spus Buzek, la fel de rapid cum s-au petrecut evenimentele din Africa de Nord, pe care la fel nimeni nu le-a prevăzut. Corespondentul nostru, Ricard Iojviac, notează în marginea interviului cu președintele Parlamentului European că tocmai situația din Belarus a fost de vină pentru startul relativ lent al parteneriatului estic, din care mai fac parte Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina.
Dicționar european.
Regulile incompatibilității diferă enorm de la o țară la alta, chiar și în interiorul Uniunii Europene. O majoritate a țărilor interzic funcționarilor publici și politicienilor aleși, de pildă parlamentarilor, să exercite în același timp activități în sectorul public, din dorința evidentă de a evita conflictele de interese. În schimb, situația se complică atunci când e vorba de activități remunerate ale politicienilor în sectorul privat. La prima vedere există o relație directă între democrație și absența oamenilor de afaceri din funcțiile publice. În Statele Unite, de pildă, unde controlul democratic asupra provenienței averilor politicienilor este foarte strict, există doar un mic procent de oameni de afaceri și avocați în legislatură. În schimb, în Rusia întâlnim un număr disproporționat de oameni de afaceri în funcții de guvernatori ai provinciilor și republicilor Federației. Ba chiar, e vorba în general de acele provincii și republici cu regimul cel mai puțin democratic. Țara care a introdus principiul incompatibilității între o activitate în sectorul public și ocuparea unui loc în Parlament a fost Marea Britanie, încă din secolul al XVIII-lea. Ideea este foarte simplă. Nimeni nu poate fi deputat și să ocupe în același timp o altă funcție plătită de stat. În felul acesta se evită nu doar conflictele de interese, dar și politizarea sectorului public. Situația devine mai complicată atunci când e vorba de activități remunerate din sectorul privat. Unele țări au introdus și aici reguli foarte stricte. Astfel, în Franța, legea spune că un funcționar public care vrea să-și deschidă o afacere privată în timpul mandatului său, nu poate să o facă decât vreme de 2 ani, cu prelungire de maximum un an. Regulamente similare există în Germania și în multe alte țări. În schimb, există și reversul medaliei. Iar într-o țară cum e Italia, de exemplu, nu există practic nicio limită adusă activității comerciale a aleșilor, dat fiind că șeful guvernului Italiei este în același timp proprietarul celui mai mare trust privat de media din țară. Europa nu intervine aici în niciun fel și totul e de găsit o balanță între dorința de reformă și tradițiile politice locale, acolo unde ele există. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Constituția moldovenească interzice funcționarilor de rang înalt să dețină alte funcții remunerate decât cele științifice sau didactice. Asta înseamnă că odată ajuns deputat, ministru, judecător sau procuror, funcționarul trebuie să renunțe la orice altă activitate plătită într-o instituție publică sau privată, decât dacă vrea să se ocupe de cercetare sau educație. Am întrebat-o pe Cristina Cojocaru, expertă a organizației neguvernamentale Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care este filosofia acestei restricții bunăoară în cazul deputaților.
În momentul în care el este și director de bancă, el mai primește salariu pentru cei care se află la bancă. Iar la noi deputatul primește salariu pentru că este un ales a poporului ca să se ocupe cu lucruri de deputat. Adică, el are program de la 8 la 5 seara, în care el trebuie să meargă la ședințele Parlamentului, la ședințele fracțiunilor și comisiilor permanente, fiindcă toți sunt incluși în comisii permanente, în care se dezbat proiecte de legi și așa mai departe. Ei trebuie să aibă, ei au zile de primire a cetățenilor, ei au zile când trebuie să meargă în teritoriu să lucreze cu cetățenii. Ei au regim plin, program de plin de activitate de deputat, care este remunerată din banii publici, din impozitele contribuabililor și el la acest program plin în calitate de ales a poporului, nu mai are când să aibă și alte activități retribuite care îl solicită, ca prezență fizică în altă parte.
O comisie parlamentară permanentă, cea juridică pentru numiri și imunități, are în sarcină inclusiv să verifice dacă aleșii poporului nu exercită și alte activități decât cele permise de Constituție. Dar cum nimeni și nimic nu-i poate împiedica pe aleșii poporului să-și înregistreze afacerile pe interpuși, toată lumea înțelege de ce, de exemplu, deputatul Vlad Plahotniuc, milionarul despre care se crede că deține, printre altele, un avion, câteva hoteluri și un apartament de lux de 500 de metri pătrați în centrul capitalei, s-a amuzat copios împreună cu colegul său de fracțiune, Dumitru Diacov, atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă a renunțat la afaceri odată cu primirea carnetului de deputat.
Am și renunțat ieri. Deputat, și am un salariu decent?
Da, cred că o să te gândim ce face cu salariul ăsta. Da, bun, hai.
Mulțumesc. Da.
Cristina Cojocaru, expertă a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, spune că puține legi moldovenești sunt mai ineficiente decât cele legate de controlul asupra averilor și comportamentului demnitarilor sau conflictelor de interese în care sunt implicați, dar că lucrurile ar putea să se schimbe odată cu constituirea unei comisii de etică. O inițiativă în acest sens a fost elaborată și înaintată recent legislativului, fiind adoptată fără mare plăcere din partea unor deputați în prima lectură.
Comisia de etică se va ocupa de trei lucruri, conform proiectului care e în Parlament. L-a modificat sau nu, și cum o să modifice, nu știu, sper să nu-i scoată. Care e cel puțin la nivel de intenție, asta e, să ocupe de declarațiile de averi, de interese și de incompatibilități.
Doamna Cojocaru, da, cât nu există această comisie, eu, de exemplu, trebuie să-l cred pe Vlad Plahotniuc atunci când el zice că el nu mai are activități economice.
Primește că da, că trebuie să-l credeți.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European la Europa Liberă, vinerea viitoare.
Astăzi se împlinesc 2 ani de la asasinarea în Caucazul de Nord a activistei ruse pentru drepturile omului Natalia Estemirova. Anchetatorii ruși au anunțat că extind cu câteva luni termenul pe care și-l stabiliseră pentru descoperirea crimei, dar foștii colegi ai Nataliei de la Fundația Memorial au avertizat că investigația a pornit pe o cale greșită. Alexandru Eftode.
Anul trecut, președintele rus Dmitri Medvedev a folosit prima aniversare a uciderii Nataliei Estemirova pentru a anunța că autoritățile au descoperit asasinii, anume 2 insurgenți ceceni, și că mai trebuie găsiți comanditarii. Dar organizația Memorial, pentru care lucra activista în vârstă de 50 de ani în momentul asasinării, a efectuat între timp propria investigație, sugerând că ancheta oficială merge pe o cale greșită. Natalia Estemirova, care documenta abuzurile forțelor de securitate ruse în Cecenia, a fost răpită la Grozny pe 15 iulie 2009. Corpul ei neînsuflețit, cu urme de gloanțe în cap și piept, a fost descoperit în aceeași zi într-o republică învecinată din regiunea nord-caucaziană a Rusiei. Raportul, care contrazice versiunea oficială întocmit de Memorial împreună cu ziarul Novaya Gazeta și Federația Internațională pentru Drepturile Omului, i-a fost prezentat săptămâna trecută președintelui Medvedev. Documentul scurs în presă mai sugerează că serviciile secrete au construit o versiune falsă a evenimentelor pentru a abate atenția de la adevărații asasini. Friedrich Eber, care lucrează în oficiul de la Moscova al organizației Amnesty International, spune că acest raport nu pune vina pe cineva anume, dar arată lacune esențiale în ancheta oficială.
It's not convincingly proven.
Friedrich Eber spune că nu este convingătoare versiunea actuală a Comitetului de Anchetă despre presupușii insurgenți ceceni care ar fi asasinat-o pe Estemirova. Această pistă nu este susținută de probele DNA găsite pe corpul victimei. Pe de altă parte, lipsesc dovezile pentru a exclude celelalte piste, care sugerează implicarea forțelor de securitate în asasinat, mai spune Bear. Autoritățile din Cecenia, inclusiv președintele Ramzan Kadyrov, o criticaseră public pe Estemirova pentru relatările ei despre execuțiile extrajudiciare în Republica Nord-Caucaziană, dispariția oamenilor și torturarea lor, crime pe care le-ar fi săvârșit forțele de securitate de la Groznăi. Rachel Denberg, de la oficiul din New York al organizației Human Rights Watch, spune că Estemirova a primit amenințări frecvente și a fost hărțuită din cauza activității ei în Cecenia. Dar anchetatorii asasinatului au trecut cu vederea posibila implicare a autorităților și singur acest lucru pune la îndoială ancheta oficială.
A fost Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astă seară, invitatul nostru este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreischie Mestechka.
Выслушав предыдущие 2 недели все, что наши читатели думают по поводу известного высказывания Трояна Басеску.
Urmărind în precedentele 2 săptămâni tot ce cred cititorii noștri despre declarația cunoscută a lui Traian Băsescu, despre care ocupația a fost mai bună, le-am împărtășit cititorilor un gând nepatriotic. Era mai bine să ne naștem undeva prin Monte Carlo și atunci toate aceste personaje istorice de la Ion Antonescu la Stalin ne-ar fi fost puțin cunoscute. Vă propunem o incursiune în muzeul din Tiraspol. Corespondentul nostru vorbește despre compatrioții vestiți care sunt originali funcționar din acest oraș. Unul dintre autorii noștri scrie despre un inițiator al pogromului Crușevan. Nu prea vesele sunt amintirile basarabene ale fiului fostului scriitor sovietic Lev Barski. E vorba de Valentin Levovici Barski, care este medic și care trăiește în Israel în ultimii ani.
Это Валентин Львович Барский, он врач, живет в Израиле последние годы жизни.
Cu recomandările de la Elia Mariaș punem punct emisiunii noastre. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou la emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine și pomine la emisiunile noastre de weekend, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu și duminică cu Vasile Botnaru la emisiunea Punct și de la Capăt. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.